Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Evropska komisija predložila otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, a BiH lideri pozvani da formiraju vlast, ocijenivši da je to od krucijalnog značaja.
Napravili smo popis 14 pitanja za koja smatramo da je ostvaren napredak i gdje je potrebno donijeti odluku prije nego što se odobri status zemlje kandidata ili započnu pregovore, na državama članicama da je to analiziraju i odluče te daju jasne upute komisiji koji su sljedeći mogući koraci.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao kako je izgubljeno nekoliko mjeseci šanse za približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.
Najdosljednije o svemu je ostala Europska komisija. Njihov stav od početka bio je veoma jasan. To je da se riješi pitanje formiranja vlasti, ne samo na zajedničkom nivou, nego i na nivou federacije i kantona tamo gdje to nije urađeno. I da se kao takvi nađemo u atmosferi dobrog kretanja vezano za mišljenje. Od svega toga ništa se nije desilo.
Oko stotinja građana se okupilo na protestima ispred zgrade suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u Sarajevu zbog posljednje afere navodnog podmićivanja. Na skup ih je pozvao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Da je uglavnom i u političkim elitama i u institucijama i u pravosuđu ovladao kriminal, korupcija, nepotizam.
Održana sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U zgradi predsjedništva BiH u Sarajevu toku sastanak lidera SNSD-a Milorada Dodika i predsjednika SDA Bakira Izetbegovića saznaje Srna. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini pozvao Skupštine Posavskog, Hercegovačko-Neretvanskog i Zapadno-Hercegovačkog kantona da odmah sprovedu odluku Ustavnog suda Federacije i izmjene kantonalne ustave čije pojedine odredbe krše entitetski ustav jer ne priznaju konstitutivnost srpskog naroda kao ni jezike Srba i Bošnjaka kao službene, ni ćirilicu kao jedno od dva službena pisma. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio da je uspostavljanje rezervnog sastava policije potrebno MUP-u, ali i drugim BH policijskim agencijama zbog sigurnosnih izazova koji predstoje. U Tuzli identifikovane još tri žrtve srebreničkog genocida. Evropska centralna banka upozorila Italiju oko duga. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 21 stepen.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija predložila je otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, a BiH lideri su pozvani da formiraju vlast na nivou Federacije BiH i države, ocijenivši da je to od krucijalnog značaja. Lopta je sada kod predstavnika BiH vlasti, poručeno iz Brisela, informiše Dženana Halimović.
Komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn istakao je kako mišljenje Evropske komisije pokazuje i šta su to ključni koraci koji se moraju poduzeti kako bi Bosna i Hercegovina napredovala.
Mišljenje komisije sadrži sveobuhvatnu mapu puta za reforme na planu demokratije, vladavine prava i reformu javne uprave, što su temelji za prijem. Po prvi put se razmatra situacija u Bosni i Hercegovini u odnosu na standarde koje se primjenjuju na zemlje članice. Mišljenje je jedna prekretnica u odnosima između Evropske unije i Bosne i Hercegovine i pokazuje da je Evropska unija posvećena podržavati zemlju na njenom putu ka evropskim integracijama. Vijeće će donijeti odluku o sljedećim koracima za zemlju i u skladu sa tim ključno je da se na svim nivoima formira vlast bez ikakvog daljnjeg odlaganja.
S obzirom da nije bilo jasno da li je mišljenje komisije pozitivno po Bosnu i Hercegovinu ili ne, Hahn je na preskonferenciji nakon sjednice Komiteta za vanjske poslove Europskog parlamenta pojasnio šta su ti naredni koraci.
Napravili smo popis 14 pitanja za koja smatramo da je ostvaren napredak i gdje je potrebno donijeti odluku Prije nego što se odobri status zemlje kandidata ili započnu pregovore na državama članicama da je to analiziraju i odluče o tome te daju jasne upute komisiji koji su sljedeći mogući koraci.
I dok se komesar Han nije izjasnio o karakteru mišljenja, specijalni izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Christian Dampreda, međutim procijenio je kako je mišljenje pozitivno, te da je prije 5 godina bilo teško da se uslovi za to steknu.
Sada imamo pozitivno mišljenje od komisije o kandidatskom statusu i nadam se da će ljudi u vijeću vidjeti što se događa i shvatiti značaj koji će imati za zemlju i podržati kandidatski status. Treba će vremena da se obradi ovo mišljenje komisije, ali drago mi je što postoji jasnost europskog puta.
U mišljenju stoji da pregovori o prijemu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju treba da budu otvoreni kada zemlja dostigne neophodni stepen kriterija za članstvo, naročito u oblastima stabilnosti institucija i garantovanja demokratije i vladavine prava. To se odnosi prvenstveno na usklađivanje ustava s europskim standardima, kao i da se osigura funkcionalnost institucija kako bi mogla preuzeti buduće obaveze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu na konferenciji za novinare u Sarajevu predstavio je i specijalni predstavnik Unije Lars Gunnar Wigemark. Šta je rečeno, čućemo od Milada Obradovića.
Da bi se ispunili svi postavljeni ekonomski i politički kriteriji neophodni za članstvo u Evropskoj uniji, u Bosni i Hercegovini mora postojati prava volja za realizaciju uslova na svim nivoima, poručuje šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Govoreći o 14 utvrđenih kriterija, ambasador Wigemark izdvaja.
Iznad svega naglašava se potreba, apsolutna potreba napretka u vladavini prava. Potom Bosna i Hercegovina treba unaprijediti funkcioniranje pravosuđa. Građani ove zemlje zaslužuju nezavisno funkcionalno pravosuđe koje može učinkovito da radi svoj posao. Ovo uključuje naravno i učinkovitiju saradnju između svih agencija za provođenje zakona, naravno policijskih snaga, tužilaštva. Vladavina prava između ostalog podrazumijeva i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala na jedan sistematičan način. Dakle, potrebni su pravi rezultati, ne samo podignute optužnice, već i osuđujuće presude u predmetima koji uključuju organizirani kriminal i korupciju i svakako će se ovi rezultati koristiti za ocjenu funkcionalnosti pravosuđa.
Prioritet broj 1, iskazano u mišljenju, jeste provođenje izbora uz poštivanje standarda u zemljama članicama Evropske unije, upozorio je Wigemark.
Potrebno je održati izbore u Mostaru, nadalje potrebno je regulirati finansiranje rada političkih stranaka. Potrebno je osigurati prava svih građana, što znači da svaki građanin, bez obzira na nacionalnost ili neku drugu pripadnost drugoj grupaciji, uživa aktivno i pasivno biračko pravo. Jednakost, nediskriminacija svih građana trebaju se dodatno osigurati, uključujući i kroz provedbu presude u predmetu Sejdić i Finci.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark naveo je također potrebu zaštite slobode medija, ugroženih kategorija stanovništva, kao i borbu za jednakost žena, slobodu okupljanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu je rekao kako je izgubljeno nekoliko mjeseci šanse za približavanje BiH Evropskoj uniji, te da je Evropska komisija ostala dosljedna tražeći formiranje vlasti. Prema njegovim riječima može se očekivati smanjen interes Evropske komisije prema Bosni i Hercegovini u narednom periodu. Ovu, ali i ostale reakcije oko izvještaja Evropske komisije prenosi Amir Purić.
Za zastoj u formiranju vlasti Dodik je okrivio stranku demokratske akcije i političke snage okupljene oko nje, ali i međunarodni faktor koji, kako ističe Dodik, je nametnuo promjenu načina izbora i proširenja sastava savjeta ministara.
Po ustavu Bosne i Hercegovine nema vladu, ona ima savjet ministara koji je pomoćni organ predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Savjet ministara treba vratiti u funkciju pomoćnog organa predsjedništva.
Novi sastav Europskog parlamenta će dovesti do problema u formiranju nove Europske komisije za koju se može smatrati da će imati smanjen interes za Bosnu i Hercegovinu, smatra Dodik.
Najdosljednije o svemu je ostala Europska komisija. Njihov stav od početka bio je veoma jasan. To je da se riješi pitanje formiranja vlasti, ne samo na zajedničkom nivou, nego i na nivou federacije i kantona tamo gdje to nije urađeno. I da se kao takvi nađemo u atmosferi dobrog kretanja vezano za mišljenje od svega toga ništa se nije desilo.
Bez obzira na to, mišljenja je da se vlast na nivou Bosne i Hercegovine mora što hitnije formirati.
Ako smo mogli da izaberemo Zvizdića za potpredsjednika predstavničkog doma, onda smo mogli da formiramo savjet ministra. I zato je izabran Zvizdić da bi se formirao savjet ministra. Ali SNSD i grupacija, politička grupacija se opredijelila. Moramo da završimo kustisanje organa, spremni smo to da učinimo bez ikakvih uslovljavanja. Odmah danas.
Oglasio se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji smatra da mjere i preporuke koje je Europska komisija istakla kao neophodne za sticanje statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji imaju posebnu važnost jer se njima nastoji osigurati početna ili temeljna usklađenost Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Europske unije. Miloš Šolaja, direktor Banjalučkog centra za međunarodne odnose, ističe da će do dogovora oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini doći jako teško zbog trenutnih pozicija glavnih političkih aktera, te da u tom procesu ni mišljenja koja dolaze iz Europske unije nemaju posebnog značaja.
I do sada se unutrašnji naši akteri na domaćoj sceni nisu baš mnogo bazirali na pozicije i na politike koje dolaze iz Europske unije. Ključno pitanje, a to je znači pitanje prihvatanja mapa ili ne, ili odbijanja, da nije riješeno. Mislim da će se i dalje nastaviti sa onim političkim stanovištima koja su do sada određivala pristup ovih velikih igrača koji formiraju institucije Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
U Sarajevu su održani protesti ispred zgrade suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Okupilo se stotinja građana koji su ogorčeni zbog posljednje afere navodnog podmićivanja, a u čiji kontekst se dovodi predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija. Građane na proteste je pozvao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, a podršku su dali predstavnici grupa Pravda za Davida i Pravda za Dženana Memića, izvještava Marija Arnautović.
Ovako je nekoliko stotina građana okupljenih ispred kompleksa gdje se nalaze Visokosudsko tužilačko vijeće, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine u Sarajevu izrazilo negodovanje zbog medijskih navoda o umješanosti predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije u navodno primanje mita. Zatražili su ostavke čelništva VSTV-a zbog, kako su kazali, nerada i korupcije. A evo zbog čega su neki od njih danas došli u Sarajevo na proteste, govore Petar, Nermin i Muhamed.
Pravosuđe mora da bude čisto, jasno, kristalno, savjesno. Ko to ne može da uradi, on mora da se pouči i da preuzme odgovornost.
Tegeltija mora dati ostavku zato što je vidno da je on u kriminalu, ima tu druga procedura. Za njim da Lida Burzuc, svi ti korumpirani su tužilačko vijeće.
Svi su ovi političari korumpirani, sve je u nepotizmu, sve je u nekakvom sprezi.
Među okupljenim je bio i Nermin Alešević, biznismen iz Velike Kladuše, jedan od aktera afere nazvane Potkivanje. On je 24. maja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine dao iskaz u slučaju Tegeltija i video snimku koji je načinio u novembru 2018. tokom susreta sa inspektorom SIPE Markom Panđom i predsjednikom VSTV-a. Na pitanje novinara da li se plaši da će i on krivično odgovarati jer je dao mito, Alešević je odgovorio.
Spreman sam i za to, nije ni to problem. Sudski postupak će pokazati tko je u pravu.
U Sarajevo su na proteste stigli članovi grupe Pravda za Davida, koji duže od godinu traže rasvjetljavanje ubistva Davida Dragičevića, te članovi porodice ubijenog Dženana Memića, čije ubistvo nije rasvjetljeno 3 godine. Među okupljenima je bio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je između ostalo kazao kako narodu nije potrebno ovako visoko sudsko i tužilačko vijeće.
Vi, gospodo, iz pravosudnog sistema morate postaviti osnove funkcionisanja ove države, a to je pravda za čitav naš narod.
Iz Banja Luke je na proteste u Sarajevo stigao i poslanik Narodne skupštine Republike Srpske, Draško Stanivuković.
Mi se borimo ovdje prije svega za preživljavanje. Dakle, ako ste vidjeli sve ljude koji su ubili i nemamo krivih, vidite se, ovo je kriminal i korupciju. Ne samo u pravosuđu, nego u svakoj instituciji i ništa se ne dešava.
Podsjetimo, portal žurnal.info objavio je tekst i videozapis na kojem Nermin Ališković, biznismen iz Velike Kladuše, navodno daje novac inspektoru SIPE kako bi se kod bivše tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo Dalide Burzić ubrzao njegov predmet. Sve je navodno urađeno po nalogu predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije. Bivša tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo te predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća demantovali su ove ove navode. Današnje proteste obezbeđivale su jake policijske snage, a već jutros na sami ulaz u kompleks pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine podignuta je metalna ograda. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da je uspostavljanje rezervnog sastava policije i obezbeđivanje dovoljnog broja policajaca potrebno MUP-u Republike Srpske, ali i drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini zbog sigurnosnih izazova koji predstoje.
Rezervni sastav policije, smatramo da je on potreban Ministarstvu unutrašnjih poslova, također sam to javno rekao da je potrebno Bosni i Hercegovini da ima rezervni sastav policije, jer ćemo se susresti u budućnosti sa izazovima s kojima nećemo imati dovoljan broj ljudi u policijama bilo koje agencije u Bosni i Hercegovini, da garantujemo bezbjednost našim građanima i bezbjednost njihove imovine. Iz tog razloga smatramo da je potrebno da imamo rezervni sastav koji možemo veoma brzo da stavimo u funkciju, da ih pozovemo onog trenutka kada su nam potrebni, da pruže pomoć aktivnom sastavu policije. Taj rezervni sastav će biti primljen preko konkursa, znači neće tu biti neki stari kadrovi, čak neki ratni kadrovi koje smo čuli priče iz ranijeg perioda, to jest ovih dana o rezervnom sastavu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti protesti radnica Banovićkog borca u Tuzli.
Ja zaradila čisto pošteno svojim rukama i dlanovima. Moje zdravlje ostavila. Ja više nemam šta jesti, a kući neću i nik mogu.
Zbog ekološke afere u Banja Luci, Centar za životnu sredinu traži odgovore od nadležnih šta se čini da se otklone opasnosti za građane i prirodu, te pitaju i da li je voda iz Banja Lučkog vodovoda bezbjedna za piće.
Već smo dobili neke odgovore, konkretno voda Srpske, do sutini juče je tek urađeno uzorkovanje vode i rekli su da u toku dana su već i očekivali rezultate, međutim evo, juče i jutro sam baš preveravala na njihove stranice, još uvijek ne vidim da su izašli zvanične rezultate.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Potez SAD-a da stave Huawei na crnu listu predstavlja opasan presedan koji će nanijeti štetu više od 3 milijarde korisnika, izjavio je Song Liu Ping, najviši zvaničnik kineske kompanije za pravna pitanja. On je dodao da će to direktno naštetiti američkim firmama i uticati na radna mjesta, pripremio Dragan Štavljanin.
Song je istakao da je Huawei zatražio od američkog suda da razmotri da li je u skladu sa ustavom da SAD zabrane svojoj administraciji da kupuje opremu i usluge te kompanije ili da radi sa trećim firmama koje su njeni klijenti. Washington je nedavno stavio Huawei na listu kompanija sa kojima američke firme ne mogu da trguju ukoliko nemaju dozvolu. Ova kompanija je 2018. godine na meti Washingtona. SAD sumnjaju da dozvoljava kineskim obaveštenim službama da koristi njenu opremu da špijunira komunikacije preko mobilnih mreža u svetu. Huawei je više puta demantovao optužbe da njegovi proizvodi predstavljaju bezbednosni rizik i tvrdi da je nezavisan od kineskih vlasti. Političari u SAD-u koriste snagu cele nacije da gone privatnu kompaniju. To nije normalno, rekao je Song. On je optužio SAD da stvaraju opasan presedan. Danas Huawei, sutra može biti vaša industrija, vaša kompanija, vaši klijenti, istakao je Song. On je dodao da odluka SAD-a ugrožava korisnike proizvoda i servisa Huawei-a u više od 170 zemalja, odnosno više od 3 milijarde ljudi. Song je rekao da će američke vlasti uvođenjem zabrane direktno naneti štetu za više od 1200 američkih firmi koje zapošljavaju desetine hiljada ljudi. Song je rekao da kampanja koju SAD vode protiv Huawei-a neće poboljšati cyber bezbednost. Američka vlada nije pružila dokaze da je Huawei bezbednosna pretnja. Nema ni vatre ni dima, samo spekulacije, kazao je Song. Odluka administracije Donalda Trumpa da stavi Huawei na spisak sumnjivih kompanija kojima je zabranjeno da prodaju tehnološku opremu preti samom opstanku ove kompanije, jer u mnogome zavisi od delova proizvedenih u SAD-u za svoje telefone, uključujući kompjuterske čipove, oko trećina njegovih snabdevača iz SAD-a. Primjena zabrane je odložena za 3 mjeseca, međutim američke sankcije su već uticale na partnerstvo Huawei-a sa Googlom, koji je saopštio da će nastaviti da podržava postojeće mobilne telefone kineske kompanije, ali da u novim uređajima neće biti zastupljene njegove ključne aplikacije, kao što su mape, Gmail i pretraživač.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Pet radnica tvornice konfekcije Borac iz Banovića, kojima je vlada federacije uplatila radni staž već skoro godinu dana, čekaju da Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona uplati i zdravstveno osiguranje kako bi mogle u penziju. Najavljuju da će ostati pred ministarstvom sve dok se ne riješi njihov status, informiše Maja Nikolić.
Refija Bosankić u tvornici konfekcije Borac Banović radila je 39 godina. Već godinu dana nema od čega živjeti jer joj Ministarstvo za rad i socijalnu politiku nije riješilo zdravstveno osiguranje.
Ja zaradila čisto pošteno svojim rukama i dlanovima. Svoje zdravlje ostavila. Ja više nemam šta jesti, a kući neću i nek mogu.
39 godina u Borcu Banovići radila je i Nazifa Džerzić.
Pa bez zdravstva, traži od mene, kaže, uplate sebe lično. Kako da uplatim? Gdje je meni 4000? Na kraju krajeva to sam me uplaćivala. 39 godina sam zaradila radni staž. Znači, neko je odbio to i to je negdje išlo.
Radnici tvornice konfekcije Borac bili su u vlasništvu vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je radnicima uplatila zaostali radni staž. Ali u Tuzlanskom kantonu Ministarstvo za rad i socijalnu politiku nije riješilo pitanje zdravstvenog osiguranja, zbog čega one ne mogu još uvijek u mirovinu. Zumreta Mehić u Borcu Banovići radila je 37 godina.
Ja nisam došla ni od koga ukrasti. Ja tražim svoju penziju što sam zaradila.
Radnice su danas ušle u Ministarstvo za rad i socijalnu politiku koje bi im trebalo uplatiti oko 20.000 maraka za zdravstveno osiguranje, ali im je rečeno da su ministrica Sandra Memić i njen tajnik na bolovanju, a da je pomoćnik ovog ministarstva van zgrade. Premijer Tuzlanskog kantona Jakup Suljkanović pokazao je danas pred novinarima neupućenost u slučaju obespravljenih radnika, te novinarima nije ponudio konkretan odgovor kada će one moći u mirovinu.
Ja ne mogu licitirati koja su to privredna društva, neka su bila u državnom, sad su privatnom vlasništvu. Mi imamo planirana sredstva na ESCO računu, to sredstva iz privatizacije gdje njihova upotreba ograničena zakonskim propisima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Primjetno je da građani Bosne i Hercegovine gube ili su već izgubili povjerenje u izbore kao mehanizam promjene političke, a time i cjelokupne slike BH društva. Kako vratiti povjerenje u izbore i politički sistem BiH? Pitanje na koje su danas u Banja Luci pokušali odgovore dati nevladine organizacije. Pratio Erdoğan Katana.
Posljednji opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2018. samo su još više kod građana stvorili nepovjerenje u izborni proces kao mehanizam promjene političke slike društva. Tome su prema riječima Nine Zubović, koordinatorke Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, svakako doprinijeli brojne nepravilnosti tokom izbornog procesa, ali i neadekvatno reagovanje institucija na to.
Nedovršen pravni okvir, neimplementacija obavezujućih presuda stranih i domaćih sudova, rekordan broj izbornih nepravilnosti, politički utjecaj na izbornu administraciju, sve to zapravo dovelo do toga da koalicija po prvi put od kada posmatra izbore od 2014. godine ocijeni kao djelomično neregularne u pojedinim izbornim dijelovima.
Povjerenje građana svakako ne mogu vratiti političke stranke, koje nakon izbora od datih predizbornih obećanja ispune svega nekoliko posto, smatra Dalio Sijah iz Istino mjera.
Ono što se tiče ispunjenosti obećanja u mandatu od 2014. do 2018. godine, na nivou cijele Bosne i Hercegovine, ako uzmemo prosjek, to je 3,3% ispunjenih predizbornih obećanja, dakle 32 obećanja od ukupno 966. I bilo je tu obećanja koja su ušle u neku kategoriju djelomično ispunjeno malim dijelom, ali dakle ako govorimo o obećanjima koja su u potpunosti ispunjena, to su bila 32 obećanja.
Osim ozbiljnih izmjena izbornog zakona, potrebno je i da se eliminišu diskriminatorske odredbe bosansko-hercegovačkog ustavno-pravnog sistema, koje ne dozvoljavaju određenim građanima kandidovanje na izborima, smatraju učesnici ovog skupa, naglašavajući da bi građani u oba BH entiteta trebali da se aktivnije uključe u odlučivanje o svojoj budućnosti i budućnosti svoje djece. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Mostar ovih dana potresaju ekološke afere nakon što su nevladine organizacije saopštile da je sjeverno i južno od grada u otpadnom mulju utvrđeno prisustvo opasnog bojnog otrova, međunarodno zabranjenog još prije 40 godina. Danas su se saopštenjem za javnost oglasili iz gradske uprave Mostara tvrdeći kako je riječ o neosnovanim i politički motivisanim optužbama nevladinih organizacija. Prilog Mirsada Behrama.
Mreža nevladinih organizacija Naše društvo tvrdi da je u posjedu informacija da se na novoizgrađenim pročistačima otpadnih voda južno od Mostara gomila mulj, te da se u tom mulju nalaze 4 opasne materije, među kojima je i izuzetno kancerogeni piralen. Predsjednik udruge Futura Marin Bago tvrdi da je problem uočen kad su napravljeni pročistači, te da se mulj nepropisno lageruje.
Koliko do sada ti otrovi, koliko godina kolaju našom kanalizacijom, tko ih ispušta, koliko je toga do sada otišlo u Neretvu, u tlo, u zrak, mi zaista to ne znamo, moguće i da smo poprilično otrovani već.
NVO tvrde da je skupi projekat izgradnje kolektora i pročistača otpadnih voda urađen nestručno, te da se sada još postavlja pitanje šta će biti urađeno sa opasnim muljem. Ispred mreže nevladinih organizacija Naše društvo, Husein Oručević.
I on sam po sebi kao pročistač, ako se provodi cjelokupna tehnološka i hemijska struktura, nije opasan. Ali ako to ne činite, onda on se pretvara u ozbiljnu ekološku bombu. I mi sada to u Mostaru imamo.
NVO navode i da postoji dokument koji dokazuje prisustvo otrova u mulju, ali da je on nedostupan javnosti. Iz gradske uprave Mostara danas su saopćili da su optužbe nevladinih organizacija neutemeljene i politički motivirane. Tvrde i da postoji izveštaj hemijske analize mulja sa pročistača, u kojem stoji da upotreba mulja u poljoprivredne svrhe nije moguća, ali da se može i treba odlagati na uređenoj gradskoj deponiji. Međutim, iz nevladinih organizacija su upozorili i da se upravo iz deponija sjeverno od Mostara u bujične vode izlijeva sumnjiva materija crne boje. Mještanin naselja Vrapčići, Nijaz Hođić.
Međutim, zadnjih mjesec dana, mjesec i pol dana, kako nema te bujice, i dalje teče crni mulj koji ste vidjeli na onim snimcima koji sam ja pustio na Facebook.
Oliver Arapović iz Eko udruge Majski cvijet upozorava kako je generalno problem u BiH sa opasnim materijama.
Gdje apsolutno, mi u Bosni i Hercegovini nemamo deponiju prilagođenu takvim segmentima koji će se na takvu određenu lokaciju odlagati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ekološki problemi su ovih dana prisutni i u Banja Luci nakon što je otkriveno zagađenje kancerogenim uljem piralen i pojava tamne mrlje na Vrbasu uzvodno od hidroelektrane Bočac. U Centru za životnu sredinu traže odgovore od nadležnih šta se čini da se otklone opasnosti za građane i prirodu, te pitaju i da li je voda iz banjalučkog vodovoda bezbjedna za piće. Milorad Milojević.
4 dana od pojavljivanja prve informacije o velikoj mrlji na Vrbasu, ona se i dalje nalazi na istom mjestu. Promijenila se jedino boja mrlje, koja je dodatno potamnila. Nadležni tvrde da mrlja ne predstavlja opasnost i da se radi o cvjetanju algi, ali u Centru za životnu sredinu upozoravaju da se radi o šturim informacijama o porijeklu mrlje. Predsjednica centra Nataša Crnković.
Mi već smo dobili neke odgovore konkretno od Voda Srpske. Do suštini juče je tek urađeno prvo uzorkovanje vode i rekli su da u toku dana su već i očekivali rezultate, međutim evo juče i jutro sam baš provjeravala na njihovoj stranici, još uvijek ne vidim da su izašli zvanični rezultati.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić tvrdi da nema opasnosti od pijenja vode iz gradskog vodovoda.
Vodovod radi redovno praćenje kvaliteta vode, nije bilo nikakvih promjena, niti u toku onih velikih padavina, niti proteklih dana. Znam da je bilo uznemirenosti zbog nekih promjena na samom Vrbasu na prostoru Bočca, ali u kvalitetu vode u mjerenjima u našem vodovodu nije zabilježena nikakva promjena.
Nataša Crnković navodi da je od tamne mrlje situacija još alarmantnija kada je u pitanju pronađeno kancerogeno ulje, piralen, u krugu Incela. Znatne količine tog ulja završile su u zemljištu tokom požara u martu mjeseca.
Tu je velika zamjerka na sve nadležne institucije što su znale u stvari da tako jedinjenje postoji tamo u krugu Incela, koliko je opasno i o tome nisu obavijestili širu javnost. Čak i kad je bio taj požar prije 2 mjeseca, ni tada, eto, recimo da je to barem bio trenutak kada je šira javnost morala da zna šta se desilo i sad je izostalo.
Već 15 dana Vrbasom južno od Bočca pluta je više od 10 tona otpada koji zbog povećanog ispuštanja vode mreža nije više mogla da zadrži. U Centru za životnu sredinu ističu da posljednji ekološki problemi u Banja Luci nalažu da bi se institucije konačno trebale baviti uzrocima, a ne posljedicama ovoga što se dešava, te da bi se trebale uključiti sve nadležne institucije u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.